sa tapa, sa gosili. Homem da Galileia, sa tapa, sa gosili.
Estás aqui.